Mbi fillimin e punimeve të kongjistorit të jashtëzakonshëm, drejtori i Sallës Vatikanese të shtypit, Atë Federico Lombardi, organizoi djeni takim me gazetarët. E nisi duke i ftuar pranishmit të meditojnë fjalët me të cilat i hapi Papa punimet e kongjistorit.
Perché sono state lungamente pensate dal Papa.
Sepse u menduan gjatë nga Papa, u shpallën me shumë saktësi, e flasin për një drejtim, një orientim, për atë që pret Papa nga punimet e këtyre ditëve.
Ati shejt, pohoj Atë Lombardi, fton për reflektim të thellë që nuk humbet në gazistikën e situatave të veçanta me vedijen se familja sot është në gjendje të vështirë. Në konqistor nuk merë pjesim zotë Loris Francesco Capovilla, sekretar personal i Papës Gjonit 23, emri cilit kujtoj drejtori Sallës Vatikanese të shtypit, u përshëndet me një duart rëkitje të stuhishme. Rreth 150 pranishmit në sallë dje para dite. Vetëm dy fjalimet pasuar nga raporti hullësishëm që zgjati rreth 2 orë, mbajtur nga kardinali Kasper, i hartuar për të përdorur nga etrit e që prandaj nuk do të botohet.
Io l'ho trovata con una grande sintonia.
Mu duk në përkim të plot me atë që tha Papa në fjalët e hapjes. Besimtarët në situata shpesh tepër të vështira kanë nevojë për kohë e shoqërues durimtar në rrugën e tyre.
Perspektivë shumë e gjerë teologjikisht e bazuar ajo e tekstit e kardinalit Gjerman që tinglon si overtur e udhës drejt sinodit, vijoi Atë Lombardi. Në qendër nuk është vënja në diskutim e doktrinës kishës, por një reflektim i ri duke u nisur nga ungjilli për familjen në rendin e krijimit e të shpërblimit, me një vështrim të vëmendshëm edhe mbi problemet e sotme. Familja shikohet si rrugë zgjedhur për ungjillzimin e ri, si kishë shtëpiake, bank prove baritori së re, rrug e sardhmes. Në tekst nuk kujtohen drejt për drejt bashkimet e qifteve homoseksuale, ndërsa i kushtohet shumë hapësirë vlefshmërisë martesave të divorcuarve të rimartuar.
Si tratta di tenere insieme, diciamo, il binomio inscindibile della fedeltà.
Bëhet fjalë për të ruajtur të pandar binomin e besnikërisë ndaj fjalëve të Jezusit e mëshirës, mirëkuptimit të mëshirës së Zotit në jetën e njerëzve, e prekëndej edhe në veprimtarinë baritore të kishës.
Punimet e konqistorit vijojnë.